заслужив, заслужив, відказав я, знову підбадьорюючись. Ходімо до Сімпсона. Цей відомий на Стренді ресторан зустрів нас своїм звичним церемоніалом. Ви замовили столики? Ні, в такому разі можемо запропонувати вам місце тільки на другому поверсі. Дуже шкода, але... Варлет підвищив голос. Я Джильберт Кейт Честерфілд, письменник. Не виключено, що незабаром до нас приєднається пан Пітер Ворнер. Метрдотель виструнчився. О, пробачте мені, пане Честерфілд, я вас відразу не впізнав. І, обернувшись до кельнера, наказав: столик на три персони для цих панів 26-й. Саме там, біля вікна, найбільше полюбляє сидіти пан Ворнер, коли вшановує нас своїми відвіданими. Прошу, панове, проходьте. Офіціанти схилилися перед нами в глибокому поклоні, і ми рушили у святу святих британської гастрономії. Я не знав, сміятися мені чи тремтіти зі страху. «Ви переграєте», – сказав я Джонатанові, коли нас посадили. «А якщо Ворнер і справді прийде?» «Це було б цікаво», – відповів мій товариш, усміхнувшись найосяйнішою із своїх ангельських усмішок. «Ми запросили б його до нашого столу». На саму думку про це я затремтів. Ми замовили іспанську диню і дві порції тріски. «Послухайте-но», – сказав Верлет, – «повертайтеся до Радфорда, а я залишуся в Лондоні. Я маю використати цей тиждень із якнайбільшою користю для нашого задуму». «А що ви хочете робити?» – запитав я в нього, заінтригований. Він напустив на себе загадковий вираз. «Дозвольте мені зберегти в таємниці, яких заходів збираюся я вжити». «Цього разу ви зайшли надто далеко», – сердито відповів я. «Ідеться, зрештою, про мій твір. Я не можу дозволити вам діяти від мого імені, не знаючи ваших намірів». Він поклав виделку на краєчок своєї тарілки і, дивлячись на мене своїми синіми очима, такими невинними і водночас знадливими, сказав: «Дорогий Сириле, ну що вам спало на думку? Невже я зміг би нашкодити книзі, якою щиро захоплююся, або її авторові, моєму найщирішому другові? Послухайте, Сириле, видавничий світ – це заплутаний лабіринт. Нам треба викласти всі козирі у своїй грі. Головна мета всіх моїх дій – це ваш успіх». Я опустив очі. Він зачаровував мене, а проте я не хотів бездумно і цілковито підкорятися його волі, як він би того хотів. «Мені не байдуже, якими засобами ви доб'єтеся нашої мети. Мені не байдуже, який то буде успіх», – вигукнув я. «А хіба я проти? Хіба я схожий на людину, здатну вдатися до нечесних засобів? Якщо по правді, то я просто неспроможний розповісти вам зараз, як я збираюся просувати нашу справу. І то тому, що не знаю достатньо, як саме змусять мене діяти обставини. Щоб домогтися успіху в такому ділі, потрібне відчуття міри і вміння швидко пристосовуватися до непередбаченого». Я навіть приблизно не міг угадати, що він збирається робити, і це найдужче мене тривожило. «Послухайте», – знову почав я, – «мені здається, що ви замислили якийсь план, основні деталі якого вам буде неважко мені пояснити». Він засміявся від щирого серця. «Впізнаю вас у цих тривогах. Неспокійний, нервовий, нерішучий. Що ж, відкрию вам, на чому я збираюся побудувати свою тактику. Так от, знайте, мій любий письменнику, що високодостойний пан Ворнер хоч і вродився карликом, а проте зумів дати життя доньці на ім'я Маргарет, обдарованій багатьма видатними якостями». «Звідки у вас такі відомості?» – вигукнув я, до краю здивований. «З місцевої газети, мій добрий друже. Міс Маргарет Ворнер, єдина дочка знаменитого видавця Пітера Ворнера, взяла учора участь у автомобільних перегонах, організованих фірмами Добрева Бромтон і Клаксони Гарвуд. На фотографії чарівна донька великої людини має на голові неймовірний капелюх того зразка, який особливо полюбляють панночки. Але попри цю деталь жахливого несмаку, маленька Ворнер виглядає там не позбавленою певного шарму. Одне слово, вона мені сподобалась. І я маю намір найближчим часом освідчитися її коханні. І завважте, у дуже й дуже палкому. Походьтеся, що мені знадобиться тиждень, аби здійснити задумане». Я був приголомшений. Чи то мені вчулося, чи він просто жартує? Він подивився на мене своїми сміхотливими очима. «Ну, припустимо, що всупереч усякій ймовірності вам пощастить близько запізнатися з цією Маргарет, але який стосунок матиме цей факт до публікації мого роману?» Цього разу він вибухнув щирим сміхом. «Ох, ви ж і наївна людина! Невже ви справді вірите, що видавці сьогодні публікують ту чи іншу книжку, виходячи лише з її літературних переваг? Вони не вміють читати. Вони давно розучилися читати. Все вирішують фінансисти, для яких видавництво – наче троянда в їхній петлиці. Отже, людині, котра ще не здобула відомості, а ви поки що належите саме до цієї категорії письменників, треба вигадати якусь хитрість, що перетворила вашого Вельзевула на одну з їхніх улюблених страв. Маленька Ворнер зможе вплинути на свого батька». Всі ці аргументи видалися мені настільки недоречними і настільки неймовірними, що я визнав за краще далі не сперечатися. Я дійшов висновку, що під своєю знадливою машкарою Джонатан грає комедію, і що це не більше, як пусте базікання та вихваляння самовпевненого молодика. Коли ми пообідали, я оплатив рахунок, і ми вийшли з Сімпсона, супроводжувані недовірливим поглядом метрдотеля, який проте визнав за доцільне попрощатися з Варлетом догідливим. «До скорого побачення, пане Честерфілд», за що я належно віддячив, тицнувши йому в кишеню щедрі чайові. Звідти ми подалися прямо на вокзал Ватерло, де мій компаньон розлучився зі мною, пообіцявши надіслати мені телеграму, щойно він матиме якісь новини про нашу спільну справу. Та коли він уже змішався з натовпом, я гукнув йому навздогін: «Джонатане!» Потім підійшов до нього і сказав: «Джонатане, пробач мені, але я хочу дати вам грошей. Це, зрештою, справедливо, адже ви лишаєтеся в Лондоні заради мене і в інтересах мого роману». Він подивився на мене з ледь іронічною посмішкою, а тоді сказав: «Гаразд, я згоден. Звичайно, я обстоюватиму тут ваші інтереси і інтереси вашого літературного твору, але діятиму ще й у інтересах Честерфілда, чи не так?» Я дістав із гамана кілька банкнот, він запхав їх до кишені і пішов собі. І дивне почуття опанувало мене, коли я залишився сам. В яку гру грає цей молодик? У мене виникла підозра, що він взагалі ні з ким не зустрічався в Голдмені і просто залишив рукопис у секретарці. А вся розповідь про візит мала на меті лише містифікувати мене, на що я вважав його цілком здатним. Проте, не придумавши, яку втіху чи яку вигоду міг би він добути з цієї витівки, крім обіду в Сімпсоні та кількох банкнот, я повернувся заспокоєний до Радфорда. Там мене чекала несподіванка. Щойно я увійшов до передпокою, як Дуглас вибігла назустріч. «Ви самі повернулися, пане?» «О, я дуже цьому рада. Даруйте мені, пане, але цей Джонатан... Не знаю, пане, як вам і розказати?» Я попросив її дати пояснення. Славна жінка була страшенно збентежена і не знаходила слів. «Я аж ніяк не хочу сказати, що пан Джонатан людина чимось не така. Він дуже люб'язний, дуже приязний, але він трохи теє, як би то висловитися, трохи, знаєте, дивно поводився щодо Сомерсета. Він же мій племінник, самі розумієте. Я пообіцяла його бідолашній матері опікуватися ним». «Дуглас», – відповів я з лагідною наполегливістю, –